Για τη χάρη του και το έλεος του, να ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από την επιστολή προς Τιμόθεον τη δεύτερη, σελίδα 1054. Από το κεφάλαιο το πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού, προς Τιμόθεον το αγαπητό τέκνο, ή χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίον λατρεύω από προγόνων μετακαθαράς συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμε εν τες δεείς εσύ μου νύχτα και ημέρα, επιποθών να σε είδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου δια να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλώνεις τη μνήμη μου την ενσύ ανυπόκριτο πίστη, ή της πρώτων κατόκισε εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη, είμαι δε πεπισμένος ότι και ενσύ. Για την οποία αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου, διότι δεν έδωκε εις εμάς ο Θεός πνεύμα αδειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη ασχηθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά το Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού, ως της έσωσε ημάς και εκάλεσε με κλίση Αγία, οχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη τη δοθήσα εις εμάς, εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσατε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν των θάνατων, έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Αμήν, αδελφοί μου, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια στην καρδιά μας. Είναι μια επιστολή που γράφει ο αδελφός μας ο Παύλος μέσα από τη φυλακή. Είναι η τελευταία του επιστολή. Και έχουν σημασία, αδελφοί, τα τελευταία λόγια ενός ανθρώπου. Είναι απόσταγμα. Το ίδιο συνέβη και με τη ζωή του Κυρίου μας, ο οποίος έδωσε οδηγίες στους μαθητές του λίγο πριν αναλυφθεί. Και οι μαθητές πρόσεξαν τα τελευταία λόγια του Κυρίου όταν τους είπε: δεν θα απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά θα περιμένετε την επαγγελία του Πατρός, γιατί θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς. Και όλο το μυστικό, αδελφοί, της ευλογίας στη ζωή μας είναι στο Λόγο του Χριστού. Εάν το Λόγο του Χριστού τον πιάσουμε, τον πάρουμε, τότε, αγαπητοί αδελφοί, θα έρθει αυτό το οποίο ποθούμε στη ζωή μας. Εάν το αφήσουμε, θα τρέχουμε, θα πηγαίνουμε από εδώ, θα πηγαίνουμε από εκεί, αλλά δεν θα βλέπουμε αποτελέσματα. Ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή, αλλά το σώμα του είναι στη φυλακή. Το πνεύμα του μέσα δεν είναι φυλακισμένο, είναι ελεύθερος. Και εμείς τα παιδιά του θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή, ανεξαρτήτως συνθήκων, το πνεύμα μας πάντα να είναι ελεύθερο. Ελεύθερος στο σπίτι, ελεύθερος στη δουλειά, ελεύθερος στον δρόμο, ελεύθερος στην εκκλησία. Το πνεύμα μας πάντα να είναι σε ελευθερία. Τι σημαίνει ελευθερία? Σημαίνει ότι έχει κοινωνία με το πνεύμα του Θεού. Λέει, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Αυτό που επηρεάζει λοιπόν τον Απόστολο Παύλο δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται. Το αόρατο. Η κοινωνία που έχει με το Θεό. Και έτσι δεν τον επηρεάζουν οι εξωτερικές καταστάσεις. Στη φυλακή ελεύθερος όμως. Τρώει ξύλο ελεύθερος όμως. Κουράζεται ελεύθερος. Πεινάει, διψάει, ραβδισμοί, ναυάγια, ελεύθερος όμως. Και αυτό είναι η μεγάλη ευλογία του πιστού. Σήμερα να δούμε όχι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται. Είσαι ελεύθερος. Απολαμβάνουμε ελευθερία. Ξέρετε, ο λαός Ισραήλ όταν βγήκε από την Αίγυπτο δεν τους έβαλε ο Θεός στον παράδεισο. Στην έρημο τους πήγε. Αλλά ενώ είχαν αρκετές δυσκολίες, είχαν οδηπορία, είχαν δρόμο μπροστά τους, αυτό που μετρούσε για αυτούς είναι ότι είμαστε τώρα ελεύθεροι. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στη ζωή μας. Μπορεί να έχεις μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, κάτι να σε απασχολεί, αλλά είσαι ελεύθερος. Αυτό έχει σημασία. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Πολλοί μπορεί να είναι έξω από τη φυλακή, ο Παύλος ήταν στη φυλακή και είναι ελεύθερος. Μπορεί να είναι έξω από τη φυλακή, αλλά μην είναι ελεύθεροι. Να μην αισθάνονται έτσι αυτή την άνεση στο πνεύμα τους, να μην αισθάνονται, να το πω έτσι απλά, ευτυχία. Ο χριστιανός, αδερφοί, δεν πρέπει απλά να έχει χαρά. Πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Ο Κύριος είπε «μακάρι», έτσι έλεγε. «Μακάρι» σημαίνει «η ευτυχισμένη». Και ευτυχισμένος για να είμαι και να είσαι πρέπει να είσαι ελεύθερος. Από τι να με ελευθερώσει ο Κύριος? Υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Φαίνεται μια αμαρτία, λες, από αυτή εγώ απέχω. Δεν με ελευθέρωσε ο Κύριος όταν πίστεψα από την αμαρτία αυτή, από την άλλη. Αλλά εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει πάλι δούλος. Να γίνει δέσμιος. Οι Γαλάτες, για παράδειγμα, ενώ ελευθερώθηκαν και αναγεννήθηκαν και έλαβαν και πνεύμα Άγιο, στη συνέχεια υποβλήθηκαν οι ίδιοι, δεν τους έβαλε ο Θεός, οι ίδιοι σε ζυγό δουλείας. Και τώρα σκεφτείτε χριστιανοί οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία να είναι σε ζυγό δουλείας. Χριστιανοί που ψέλνουν να είναι σε ζυγό δουλείας. Χριστιανοί που προσεύχονται να είναι σε ζυγό δουλείας. Χριστιανοί που ακούν το λόγο του Θεού να είναι σε ζυγό δουλείας. Ποιος ήταν ο ζυγός της δουλείας στον οποίο είχαν πέσει οι Γαλάτες? Είχαν βάλει στην ελευθερία με την οποία τους ελευθέρωσε ο Χριστός τι? Κάτι από τα παλιά. Κάτι που είχαν μάθει μικρά παιδιά. Κάτι που κουβαλούσαν σε όλη τους τη ζωή. Τι? Το νόμο. Δεν είχαν ελευθερωθεί από την θρησκεία τους. Είχαν ελευθερωθεί από τις αμαρτίες, αλλά όχι από τη θρησκεία. Είχαν ελευθερωθεί από το ζυγό του σατανά που υπάρχει στον κόσμο, αλλά δεν είχαν ελευθερωθεί από τη θρησκεία τους. Αυτοί είχαν την Παλαιά Διαθήκη και εμείς μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Κάποια παράδοση, κάποια σκέψη, κάτι που άκουσες, κάτι που έμαθες. Ίσως ακόμα έναν Θεό που σου έμαθαν, ο οποίος δεν είναι ο αληθινός Θεός, αλλά είναι ο Θεός του άλλου. Ξέρετε, ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει πραγματικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν μπορείς να ελευθερωθείς, να ζήσεις ελεύθερος πραγματικά. Και άρχισαν χριστιανοί να κάνουν και τον νόμο, γιατί έτσι είχαν μάθει. Ότι πρέπει να είμαι στο Χριστό, πιστεύω στο Χριστό, αλλά πώς θα πετάξω όλα αυτά τα οποία μου έδωσε ο Θεός μάλιστα στο Μωυσή. Και ο Παύλος αναγκάζεται να γράψει την επιστολή με πολύ έμφαση, αγαπητοί αδελφοί, προκειμένου οι χριστιανοί αδελφοί της Γαλατίας να ελευθερωθούν, ενώ είναι χριστιανοί. Είχαν πέσει σε ζυγό δουλείας. Δεν αισθανόντουσαν δικαιωμένοι. Δεν είχαν χαρά. Και μάλιστα θα τους πει ο Απόστολος Παύλος το εξής φοβερό. Αρχίσατε με το πνεύμα. Δηλαδή τι σημαίνει αρχίζω με το πνεύμα? Είμαι ελεύθερος. Από σκέψεις αρνητικές, από φόβους, από ανασφάλειες, από ενοχές, από κατάκριση, από. Είμαι ελεύθερος. Αρχίσατε με το πνεύμα, αλλά δεν συνεχίσατε με το πνεύμα. Τι έπαθαν. Αρχίσατε με το πνεύμα, αλλά τελειώνετε με τη σάρκα. Όταν λέει τελειώνετε με τη σάρκα, δεν εννοεί ότι τώρα κάνετε αμαρτίες. Η σάρκα, αγαπητοί αδερφοί, τρέφεται με τα πάντα. Ο σαρκικός άνθρωπος ακόμα θα φάει και κάτι που δίνει ο Θεός προκειμένου να τραφεί, να το ξέρετε. Δεν τρώει μόνο την αμαρτία. Μπορεί να προσευχηθείς και αν δεν είσαι και δεν είμαι ελεύθερος, η προσευχή σου να γίνει αιτία υπερηφάνειας. Γιατί είμαι σαρκικός και δεν το ξέρω. Μπορεί να σε βοηθήσω και αν δεν είμαι ελεύθερος εσωτερικά, πραγματικά ελεύθερος, μπορεί η βοήθεια που σου δίνω να γίνει ένα νόμισμα για μένα προκειμένου να αγοράσω από το Θεό μια ευλογία. Μπορεί να γίνει μια καύχηση. Η σάρκα δεν έχει όρια. Ο μόνος που μπορεί να θανατώσει πραγματικά τη σάρκα είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είχε συμβεί στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είχε μια τέλεια, θα λέγαμε, διακονία, μια τέλεια υπηρεσία, αλλά δεν τολμούσε ποτέ να καυχηθεί για τίποτα. Έκανα αυτό, όχι εγώ, η χάρη του Θεού. Πήγα εκεί, όχι εγώ, η χάρη του Θεού. Ποιος είσαι, ποια είναι η θέση σου μεταξύ των Αποστόλων? Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο τελευταίος, και δεν με πειράζει. Σε πειράζει αν οι άλλοι σε εξουθενούν? Δεν είσαι ελεύθερος. Σε πειράζει αν ο αδερφός δεν σε χαιρετάει και λες, γιατί δεν με χαιρετάει εμένα? Εμένα δεν χαιρετάει. Δεν είσαι ελεύθερος. Με πειράζει αν ο άλλος με απορρίπτει? Δεν είμαι ελεύθερος. Με πειράζει το ένα? Δεν είμαι ελεύθερος. Και θα γράψεις τους Γαλάτες προκειμένου τους ελευθερώσει τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι χριστιανοί και χωρίς να το καταλάβουν είναι σε ζυγοδουλίας. Και με αποτέλεσμα, αγαπητά αδέρφια, δεν έχουμε ευλογία, λέει. Λέει, αδερφέ, τι κάνεις? Ζητάω την ευλογία του Θεού. Μάλιστα. Δεν έχω, δηλαδή, ο Θεός δεν σε ευλόγησε. Αυτό λες. Ο Θεός δεν με ευλόγησε. Αφού ζητάω ευλογία, σημαίνει ότι δεν αισθάνομαι ευλογημένος. Δεν μου έδωσε ο Θεός. Είναι δυνατόν να μην δώσει ο Θεός? Κάπου τα μπερδέψανε στην πορεία. Κοιτάξτε έναν άνθρωπο ο οποίος αναγεννιέται την πρώτη μέρα, αδερφή, τι του λείπει? Τίποτα. Αισθάνεται ότι έχει ανοίξει ο ουρανός, ο Θεός έχει έρθει στη ζωή του, του δώσε χαρά, ευλογία, ελευθερία, το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, χαίρεται, χαίρεται, χαίρεται. Τι παθαίνει στην πορεία και χάνει τη χαρά του? Γίνεται δούλος και δεν το ξέρει. Πέφτει σε ζυγό δουλείας και δεν το καταλαβαίνει. Τι λέει στους Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος? Λέει, οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Αυτοί που πιστεύουν απολαμβάνουν την ευλογία του Θεού. Πού πιστεύουν? Σε αυτό το έργο που έκανε ο Χριστός. Κάποτε ήμασταν έτσι σε μια κοινωνία αδερφών και καθόμασταν γύρω από ένα τραπέζι και είχε έρθει μια καινούρια αδερφή η οποία είχε μια εβδομάδα στην εκκλησία. Και εκεί πήρα το μάθημα. Η αδερφή ήταν μέσα στη χαρά. Εμείς ήμασταν κάπως. Εμείς κάπως. Αυτή ξεχώριζε. Και μου λέει ο Κύριος, είδες, αυτή περπατάει κατά το πνεύμα. Εσύ νομίζεις ότι περπατάς κατά το πνεύμα, αλλά περπατάς κατά τη σάρκα και δεν το ξέρεις. Γιατί ήμουνα κάπως εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα? Γιατί σκεφτόμουνα, δεν είμαι καλά. Άρα και ο Θεός είναι μαζί μου. Τι θα γίνει με εκείνο το πρόβλημα, τι θα γίνει με το άλλο? Όλες οι σκέψεις μου δεν ήταν σκέψεις από το Άγιο Πνεύμα, ήταν σκέψεις σαρκικές, ανθρώπινες. Αυτά που θα σκεφτούν και ένας άλλος άνθρωπος. Θα πάω στον άλλον ή δεν θα πάω? Αυτό είναι κάτι που σε προβληματίζει. Έχεις μια αγωνία. Τι γίνεται? Δεν έχεις τη σιγουριά. Δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος. Και γι' αυτό, αγαπητά αδέρφια, ο Παύλος γράφει τις επιστολές, γιατί πρέπει οι χριστιανοί που ελευθερώθηκαν από τον Ιησού Χριστό να συνεχίσουν να παραμείνουν ελεύθεροι και να μην πέσουν στις μεθοδίες του διαβόλου, του σατανά. Στην πανοπλία υπάρχει το πρώτο, έτσι λέει, ας είναι περιεζωσμένη η οσφή σας με την αλήθεια. Μη σε κοροϊδεύει και μας κοροϊδεύει ο σατανάς με τα ψέματα. Ο σατανάς είναι ψεύτης. Έχει εξουσία στη ζωή μας τόση όση του δίνουμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί, λέει, εάν κάποιος γεννήθηκε από το Θεό, δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Γράφει λοιπόν ο Παύλος, ο αδελφός μας, μέσα από τη φυλακή στον Τιμόθεο, και το πρώτο που του λέει είναι ότι εγώ είμαι Απόστολος, του λέει, του Ιησού Χριστού. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Δεν τρέπεται να το πει. Γιατί ο Απόστολος δεν ήταν τίτλος, ήταν δουλειά. Ήταν εργασία. Και σήμερα να ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό μας, ξέρεις τι είσαι μέσα στο σώμα του Χριστού? Δεν μπορεί να είμαι χαμένος μέσα στο πλήθος. Είμαι πιστός, ναι. Τι κάνω, ποια είναι η δουλειά μου? Δηλαδή, ποια δουλειά με έβαλε ο Θεός να κάνω στο σώμα του? όπως το σώμα, το σώμα μας έχει μέλη, λέει ο κάθε ένας από εσάς είστε μέλη αλλήλων. Ποια είναι η δουλειά σου στο σώμα του Χριστού, ξέρεις? Άμα σε σταματήσει κάποιος την πόρτα και σου πει σε ποια εκκλησία πας εκεί, ποια είναι η δουλειά σου στο σώμα του Χριστού, όχι τι σου αρέσει, τι σου έδωσε ο Θεός να κάνεις, έχεις απάντηση? Πρέπει να έχουμε. Γιατί όταν ξέρουμε τη δουλειά μας, θα αφιερωθούμε σε αυτήν. Δεν θα κοιτάζω εγώ τη δουλειά τη δική σου, ούτε εσύ τη δουλειά τη δική μου. Είναι σαν ένα συνεργείο το οποίο όλοι δουλεύουν. Ο καθένας είναι στο πόστο του, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει ένας. Ένας πάει, που πάει, δεν υπάρχει σώμα με έναν. Λέμε πολλές φορές να είχαμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο και τι. Αν το σώμα δεν κινηθεί, δεν μπορεί κανένα σώμα να πάει μπροστά. Πρέπει να ξέρω ποια είναι η δουλειά μου και να αφιερωθώ σε αυτήν. Να ξέρω ότι ο Θεός με έχει κάνει να κάνω αυτή τη δουλειά. Τελείωσε. Αυτό δημιουργεί ευθύνη. Τώρα δεν στηρίζομαι στην πλάτη σου, ούτε εσύ στη δικιά μου. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός μου είπε να κάνω αυτό το οποίο κάνω. Έχω παρησία να το πω και έχω και ευθύνη επάνω σε αυτό. Και ο Θεός μου δίνει και τη δύναμη να το κάνω, εάν θέλω να το κάνω. Και οικοδομώ. Ο Παύλος λοιπόν λέει: είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Και εδώ προσοχή, αδερφοί. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να τα μεγαλώνουμε τα πράγματα. Ο Παύλος λέει: τι είσαι, Απόστολος. Τι άλλο, τίποτα. Εμείς λέμε: είναι και Απόστολο, έχει όλες τις διακονίες. Ποτέ ο Παύλος δεν το είπε αυτό. Ότι εγώ έχω πέντε διακονίες, εγώ έχω έτσι, εγώ. Αυτά είναι τα δικά μας μέτρα και στάθμα. Αρκεί που είμαι Απόστολος, φυσικά. Μπορεί να έχει διδασκαλία, φυσικά και έχει. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει πόσες διακονίες έχει. Τον ενδιαφέρει ότι ξέρω ότι είμαι Απόστολος και με ενδιαφέρει η δουλειά που μου ανέβησε ο Θεός να κάνω, να την κάνω σωστά. Γιατί εκείνη την ημέρα ο Κύριος δεν θα μου πει πού ήσουν, πού πήγες μαζί με τους άλλους, αλλά θα μου πει το τάλαντο που σου έδωσα δεν είναι σαν του άλλου, είναι άλλο τάλαντο. Τι το έκανες? Δεν μπορώ να του πω εγώ κοίταζα το τάλαντο του άλλου. Εγώ κοίταζα. Γιατί όταν αδερφοί δεν εργαζόμεθα, τι κάνουμε? Περεργαζόμεθα. Πήγαινε σε ένα στενό που έχουν όλη δουλειά. Καθένας κοιτάζει τη δουλειά του. Κοιτάζει να κάνει σωστά το έργο του. Έχει την ευθύνη, έχει τη μέρημνα. Και λέει ότι αυτό που είμαι ήταν το θέλημα του Θεού για μένα. Δεν το επιδίωξα. Ο Ιωάννης είπε κάτι πολύ σοβαρό, είπε κανένας δεν μπορεί να πάρει κάτι εάν δεν είναι δεδομένο σε αυτόν εκ του ουρανού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν ανεβούμε πνευματικά, ο Θεός θα μας ανεβάσει βαθμίδες. Θα σε κάνει ξαφνικά Απόστολο, θα σε κάνει ποιμένα. Δεν μπορείς να γίνεις τίποτα πραγματικά, προσέξτε, πραγματικά, εάν δεν έχεις το κάλεσμα. Χωρίς κάλεσμα, άδικα στενοχωριέσαι. Ο Θεός καλή. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα θα πει ότι με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Πριν πιστέψει τον είχε εκλέξει να γίνει Απόστολος των Εθνών. Δεν τον είδε ότι πήγε καλά και κάποια στιγμή του λέει αφού πας πολύ καλά θα λέγαμε είσαι πολύ καλός μαθητής, πάρε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει θέση. Σε κάλεσε να κάνεις αυτή τη δουλειά. Το αξίζω? Όχι. Μπορώ? Μπορείς εάν το αποδεχτείς. Εάν είναι κάλεσμα από το Θεό. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα, ξεκινάμε με ορμή, ξεκινάμε με ενθουσιασμό, ξεκινάμε με φόρα, αλλά στην πορεία ξεφουσκώνουμε. Γιατί? Γιατί αγαπητοί αδερφοί, δεν είχαμε κάλεσμα. Εμείς πήγαμε. Όταν ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο, όταν μας δίνει μια δουλειά και όταν κάνεις τη δουλειά που σου ανέθεσε ο Θεός να κάνεις, θα σου δώσει και τη δύναμη να την κάνεις. Δεν θα λες όχα μάν τι ήθελα και έμπλεξα και σήκωσα το χέρι μου και είπα θα το κάνω εγώ αυτό. Θα σου δώσει και τη χαρά να το κάνεις. Και μιλάει στον Τιμόθεο, του λέει να είναι η χάρη του Θεού μαζί σου Τιμόθε, το έλεος, η ειρήνη από τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ λέει το Θεό τον οποίο λατρεύω από προγόνων μετακαθαράς συνειδήσεως, ότι σε θυμάμαι αδιάλειπτα, σε ενθυμούμαι στις δεήσεις μου νύχτα και ημέρα. Τιμόθεσε θυμάμαι. Θυμάσαι τις αδελφούς. Ποιους θυμόμαστε, ξέρετε, αυτούς που αγαπάμε. Λέω, αδελφές αγαπάω. Ναι, ωραία. Ας σου κάνω μια ερώτηση. Προσευχήθηκες για μένα? Όχι. Τι αγάπη είναι αυτή? Προσευχήθηκες για τα παιδιά σου? Προσευχήθηκες. Προσευχήθηκες για τον άντρα σου? Προσευχήθηκες. Προσευχήθηκες για την οικογένειά σου? Προσευχήθηκα. Γιατί προσευχήθηκες? Γιατί τους αγαπάς. Βλέπετε, η αγάπη έχει έργο, αδερφοί. Λέει ο Χριστός στον Σίμωνα: Σίμων, ο Σατανάς σε ζήτησε να σε σκηνήσω στον σίτον. Εγώ όμως τι έκανα? Προσευχήθηκα για σένα. Γιατί προσευχήθηκα για σένα? Να μην εκλείψει η πίστη σου. Για ποιο λόγο? Γιατί σε αγαπάω. Σε θυμάμαι, λέει, Τιμόθεο, όχι απλά, αχ, ο Τιμόθεος, σε θυμάμαι προσευχόμενος. Αυτό σημαίνει σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι και προσεύχομαι για σένα. Και προσέξτε τώρα κάποια μυστικά τη ζωή του αδελφού μας. Σε θυμάμαι στις δεήσεις μου νύχτα και ημέρα. Άρα, ο αδελφός μας ο Παύλος είχε μια ζωή κρυφή εκτός από τη φανερή ζωή. Δεν μπορούμε τίποτα, αδελφοί, φανερό να κάνουμε που να είναι από το Θεό, εάν δεν έχουμε μάθει να ζούμε μια κρυφή ζωή μαζί με το Θεό. Πριν ο Ιωσήφ γίνει βασιλιάς και τον βλέπεις και λες, ο Ιωσήφ, πρωθυπουργός της Αιγύπτου, είχε μάθει να περπατάει κρυφά με το Θεό στη φυλακή. Εάν κρυφά δεν περπατήσει με το Θεό, ούτε φανερά θα περπατήσουμε με το Θεό, με αποτελέσματα. Ποια ήταν η ζωή του Παύλου? Κήρυγμα, διπορίες, αυτό, θαύματα? Όχι. Το λέει, σε θυμάμαι προσευχόμενος νύχτα και μέρα. Άρα ο αδελφός ο Παύλος ήταν άνθρωπος προσευχής. Πόση προσευχή είχε? Το λέει, νύχτα και μέρα. Δεν λέει ώρες. Γιατί η προσευχή μας, η κοινωνία μας με το Θεό δεν είναι ζήτημα αριθμών, είναι ζήτημα καρδιάς. Ένας ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ, όταν πάει να παίξει μπάσκετ δεν κοιτάζει την ώρα. Θα πάω για μπάσκετ, μία ώρα θα κάτσω, μετά θα φύγω. Όχι, πάει και παίει και περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνει. Και λέει, πού είσαι να βρε παιδάκι μου, 12 η ώρα πήγε, έπαιζα, λέει, μπάσκετ. Από τις 5 το απόγευμα, ναι. Δεν κουράστηκες? Όχι. Γιατί του αρέσει. Το αγαπάει. Όλα, αδελφοί, είναι ζήτημα καρδιάς, δεν είναι ζήτημα αριθμών. Ήτανε μία αδερφή, γι' αυτό μίλησα για ελευθερία στην αρχή, δούλος των αριθμών, δούλος της σάρκας. Προσευχόταν γιατί ήταν δούλος της σάρκας και δεν το ήξερε. Προσευχήθηκα 3 ώρες, μάλιστα. Πώς το κατάλαβες? Είχε βάλει το ρολόι απέναντι. Τι λέω, πώς προσεύχεσαι 3 ώρες, μπράβο. Ναι, λέει, κοιτάζω το ρολόι και μόλις πάει η ώρα, τάκ, μπαμ, σηκώνομαι. Αλήθεια, πιστεύεις σε μια τέτοια σχέση με το Θεό? Πιστεύεις ότι ο Θεός θέλει μια τέτοια σχέση μαζί μας? Να βάλουμε ένα ρολόι απέναντι, λες και είμαστε στη δουλειά και μόλις μπαμ, το πατάμε και σηκώνομαι. Δεν πας με την καρδιά σου? Μπορείς να δώσεις 10 λεπτά, δώσε 10 λεπτά στο Θεό με την καρδιά σου όμως. Μπορείς να δώσεις μία ώρα, κάτσε όσο θες με την καρδιά σου όμως. Εδώ όμως ο Παύλος λέει, νύχτα και μέρα προσεύχομαι για σένα. Επιποθώντας, πού γεννήθηκε αυτός ο πόθος? Στην προσευχή. Πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας δεν έχουν πόθο μέσα. Είναι συνήθεια. Δεν υπάρχει η ένταση, η φλόγα. Γιατί δεν υπάρχει μια ζωντανή κοινωνία με το Θεό να μου βάλει φωτιά. Επιποθώνας εδώ. Προσέξτε τι, και άμα δεν το δεις τι έγινε. Σιγά τώρα, θα πάει στον ουρανό και αυτός και εσύ και εκεί θα είστε μαζί στους αιώνας των αιώνων. Επιποθώνας εδώ. Γιατί επιποθείς να με δεις? Θυμάμαι τα δάκρυά σου. Άρα, ο Τιμόθεος ήταν ένας νέος του Χριστού, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχε δάκρυα. Ο Απόστολος Παύλος το ίδιο, ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχε δάκρυα. Τι σημαίνει δάκρυα? σημαίνει, αδερφοί, απλά ότι το Άγιο Πνεύμα τον άγγιζε αληθινά. Πληρωνόντουσαν με Άγιο Πνεύμα. Έτσι απλά. Όταν το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μας αγγίζει, πραγματικά, κλαίμε. Στην προσευχή, δεν ξέρω πού. Ο Ιησούς Χριστός, όταν προσευχότανε, θα μας πει στους Εβραίους, προσευχότανε με τα κραυγής δυνατής, και αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, να έχουμε μια δυνατή προσευχή, αλλά τι λείπει, λέει, και δακρύων. Και αυτό που κάνει δυνατή την προσευχή μας δεν είναι η φωνή μας. Δεν είναι η ένταση της φωνής, για ο Θεός δεν είναι κουφός. Σε ακούει και από μέσα σου να του μιλήσεις. Αλλά αυτό που κάνει δυνατή την προσευχή μας, αδελφοί, είναι τα δάκρυα, είναι η ένταση εσωτερική, είναι ο πόθος, είναι ο οδυρμός. Λέει στους Γαλάτες, είμαι ισοδύνας έως συμμορφωθεί ο Χριστός εν ημί. Δηλαδή, υποφέρω για σας. Εδώ λέει, θέλω να σε δω γιατί θυμάμαι τα δάκρυά σου. Όταν ήταν εκεί στην Μίλητο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους, τους είπε το εξής, ότι περπάτησα μαζί σας και δεν έπαυσα 3 χρόνια να νουθετώ τον κάθε έναν από εσάς με τα δακρύων. Δηλαδή, η δύναμη δεν ήταν στο κήρυγμα, δεν ήταν στην ουθεσία. Έβλεπαν, ας πούμε, οι αδελφοί πήγαιναν στον αδελφό τον Παύλο για μια συμβουλή. Και ο αδελφός, δεν έλεγε απλά, ο λόγος του Θεού λέει αυτό. Βλέπανε τον Παύλο να τους μιλάει. Την ώρα που τους νουθετούσε, άρχισε να κλαίει. Σοκ. Τι έπαθες, βρε αδελφέ. Δηλαδή, μιλούσε ο Θεός με το στόμα του. Εκλιπαρούσε τον αδερφό στην ουσία. Ήτανε γεμάτος ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέει, έχει παρησία να το πει. Δεν έπαυσα νουθετών με τα δακρύων, δεν σταμάτησα να κλαίω όταν σας νουθετούσα. Ξέρετε, αδερφοί, τι συμβαίνει. Χωρίς το καταλάβουμε, είμαστε σκληροί. Η καρδιά μας έχει σκληρή και δεν το ξέρουμε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψαμε στην προσευχή? Όχι για το πρόβλημά μας, όχι επειδή πονάμε, όχι για το παιδί μας, όχι για την οικογένειά μας, όχι για τη δουλειά μας, για τον αδελφό μας, τον τάδε, την αδελφή μας, την τάδε, για το έργο του Θεού. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψαμε? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψα για τους ανθρώπους έξω? Ξέρετε, τα δάκρυα, η προσευχή των δακρύων δεν γεννιέται επειδή εσύ αποφασίζεις να κλάψεις. Είναι η προσευχή που γεννάει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια προσευχή με οδύνες. Το ίδιο συνέβαινε με τη ζωή του Κυρίου μας, όπως είπαμε. Και θυμάμαι, λέει, θέλω να σε δω για να εμπλιστώ χαράς. Να σε δω και να γεμίσω με χαρά. Μα δεν έχεις χαρά, αδερφέ Παύλε? Έχει. Αλλά έχει τέτοια αγάπη για τον Τιμόθεο που θέλει να τον δει οπωσδήποτε. Και του λέει στο 6, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού το οποίο είναι ενσύδια της επιθέσεως των χειρών μου. Αυτό δεν είναι αυτό που είχε συμβεί με τους πρεσβυτέρους. Στην προηγούμενη επιστολή λέει ότι να μην αμελείς το χάρισμα το οποίο είναι ενσύ, το οποίο δόθη σε δια προφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Εκεί είχαν βάλει οι πρεσβύτεροι τα χέρια του στον Τιμόθεο και πήρε κάποιο χάρισμα. Εδώ όμως είναι ένα χάρισμα που το έδωσε ο Θεός μέσα από την επίθεση των χεριών του Αποστόλου Παύλου. Και του λέει, το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός να το αναζωπυρώνεις. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ο Θεός αναζωπυρώνει το χάρισμα ή εμείς? Ο Παύλος εδώ του λέει ότι εσύ είσαι υπεύθυνος να αναζωπυρώσεις το χάρισμα του Θεού. Η φωτιά, αδερφοί, είναι μέσα μας. Ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, δεν μας έδωσε λιγότερο Πνεύμα Άγιο από τους πρώτους Αποστόλους και αδελφούς. Δεν μας έδωσε μια σκιά του Πνεύματος του Αγίου. Κάτι δεύτερο, κάτι μικρότερο, κάτι λιγότερο. Το ίδιο Πνεύμα. Λέει, πάντες δια του ενός Πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Ποιου Πνεύματος? Ένα είναι το Πνεύμα. Αλλά εγώ και εσύ είμαστε υπεύθυνοι αυτή τη φωτιά να την συντηρήσουμε, να την αυξήσουμε ή να τη μειώσουμε ή ακόμα να τη σβήσουμε. Λέει το πνεύμα, μη σβήνεται. Η αναζωπήρωση λοιπόν που επιποθούμε, όσοι επιποθούμε, έχει να κάνει με εμάς. Εμείς το κάνουμε αυτό, ο Θεός πάντα θέλει. Και του λέει, Τιμόδε, αυτό το χάρισμα εσύ αναζωπήρωσέ το, γιατί αν το αφήσεις θα σβήσει, θα ελαττωθεί. Γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε, άρα ο Θεός μας έδωσε. Δεν λέει θα μας δώσει, ο Θεός μας έδωσε, δεν μας έδωσε, λέει, πνεύμα δειλίας. Το πνεύμα το Άγιο δεν είναι πνεύμα δειλίας, φόβου. Φοβάμαι, αδερφέ, το ένα, φοβάμαι την αρπαγή, φοβάμαι, μήπως δεν πάω στον, φοβάμαι. Δεν είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο, είσαι εσύ. Το πνεύμα του Θεού είναι, δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά τι, δυνάμιος. Πού είναι αυτό το πνεύμα της δυνάμιος? Στο έδωσε ο Θεός. Το πνεύμα της δυνάμιος μας το έδωσε ο Θεός. Αυτό του λέει εδώ. Εσύ το αναζωπηρώνεις. Ο Θεός το έδωσε. Τι μας έδωσε? Πνεύμα δυνάμιος. Όχι πνεύμα δειλίας. Όχι. Το πνεύμα της δειλίας τι είναι? Είναι το δικό μου. Το πνεύμα της δειλίας ήταν αυτό το οποίο είχαν οι Ισραηλίτες όταν ο Θεός τους είπε, μπείτε να κυριεύσετε τη γη την οποία εγώ δίδω στους γιους Ισραήλ. Και όταν είδανε τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τα τείχη, τους γίγαντες, είπανε πάμε να φύγουμε. Αλλά οι δύο από αυτούς είχαν το πνεύμα της δύναμης, γιατί αυτό τους είχε δώσει ο Θεός. Και μάλιστα θα πει ο Θεός για το Χάλεβ, έχει άλλο πνεύμα. Πνεύμα δυνάμεως, δηλαδή πάμε. Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε το Θεό. Είναι η ευκαιρία μας να κατακτήσουμε τη γη. Οι γίγαντες, τα εμπόδια, τα τείχη δεν είναι γιατί ο Θεός μας λέει κάντε πίσω, αλλά γιατί μας λέει κάνε μπροστά. Πνεύμα δυνάμιος, όχι δειλίας. Προσευχήθηκα και ο Θεός με άκουσε. Δεν υπάρχει δειλία. Με άκουσε, λέτε, μην με άκουσε. Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Δεν υπάρχει δειλία. Προσευχήθηκα και ο Θεός με άκουσε. Και αφού επειδή με άκουσε, τον ευχαριστώ. Το πνεύμα της δειλίας, αδελφοί, δεν μπορεί ποτέ να μας κάνει να περπατήσουμε στον δρόμο του Θεού. Ποτέ. Το πνεύμα της δειλίας είναι το πνεύμα της ταλαιπωρίας. Το πνεύμα του φόβου. Στην ουσία μας πάει προς τα πίσω. Όταν ο Πέτρος εκεί στην Τρικυμία είδε τον Χριστό να περπατάει πάνω στα νερά, ο Χριστός του μετέδωσε το πνεύμα του. Ο Πέτρος είπε, όταν τους είπε ο Κύριος θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Ο Πέτρος του είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έρθω προς σε επί των υδάτων. Τι πνεύμα είχε? Το πνεύμα της δειλίας θα του έλεγε ούτε καν θα προσευχόταν γι' αυτό. Το πνεύμα της δυνάμεως ήταν αυτό το οποίο του είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, μπορώ και εγώ. Ο Κύριος του είπε, έλα. Έλα να ζήσεις το πνεύμα της δύναμης. Έλα να ξεφύγεις από το πνεύμα της δειλίας, του φόβου, της κατάκρισης, των ενοχών. Έλα να περπατήσεις μαζί μου, λέει ο Κύριος, σε μια ανώτερη ζωή, η οποία όμως είναι έξω από το χώρο που έχεις μάθει να ζεις μέχρι τώρα. Έξω από τα όρια σου. Έξω από τα όρια των άλλων. Πού είναι? Έξω από τη βάρκα. Πού? Στη δυσκολία? Ναι. Στη φυλακή? Ναι. Στο πρόβλημα? Ναι. Στο λιθοβολισμό? Ναι. Στην απόρριψη? Ναι. Γιατί τη διαφορά την κάνει το πνεύμα της δύναμης το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο του Θεού. Πνεύμα δυνάμιος, αδελφοί. Ο Δαβίδ δεν βλέπει το Γολιάθ όπως τον βλέπουν οι άλλοι. Τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Ο Γολιάθ είναι 3 μέτρα, ο Δαβίδ είναι 50-60. Αλλά αυτό που έχει μέσα του είναι πιο δυνατό από αυτό που έχει ο εχθρός. Έχει το πνεύμα του Θεού, το οποίο δεν τον αφήνει ήσυχο να κάθεται στη γωνία και να ακούει και να αμήνεται και να λέει τι να κάνουμε. Από το Θεό είναι αυτό. Από το Θεό εκείνο, από το Θεό το άλλο, και αν υπομείνω θα είμαι καλό παιδί του Θεού. Λάθος. Το τι είναι από το Θεό πρέπει να το δεις μέσα από τη Γραφή. Δεν θα το πω εγώ ούτε εσύ. Η Γραφή μας λέει τι δίνει ο Θεός και τι δεν δίνει ο Θεός. Και όταν είναι το Γολιάθ, το πνεύμα της δυνάμεως του είπε όρμα. Πώς φανερώνεται το πνεύμα της δύναμης στη δική μας κίνηση? Πολλές φορές νομίζουμε ότι το πνεύμα το Άγιο θα μας πάρει σαν ρομπότ και θα μας πετάει στον αέρα, θα μας πάει μπροστά, θα μας πάει από εδώ, κάνουμε λάθος. Ο Πέτρος είχε τη δυνατότητα να περπατήσει πάνω στα νερά. Του την είχε δώσει ο Κύριος, την εξουσία, του είπε έλα. Αλλά, εάν δεν έβγαινε από τη βάρκα, αυτή η δυνατότητα θα πήγαινε χαμένη. Ποτέ δεν θα περπατούσε στα νερά. Την εξουσία την έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί. Εμείς έχουμε πνεύμα δειλίας. Ο Δαβίδ είπε, θα πάω να πολεμήσω. Πού φανερώθηκε το πνεύμα της δύναμης? Πρώτα στην απόφαση. Θα πάω. Γι' αυτό ήταν όλο. Θα πετάξει την πανοπλία, θα πάρει 5 λίθους ομαλούς, θα πάρει μια σφεντόνα. Τα όπλα του δεν είναι αυτά που φαίνονται. Μπορεί να κοιτάς τον εαυτό σου και να βλέπεις τον εαυτό σου ελαττωματικό, αδύναμο, μικρό. Βλέπεις λάθος. Δεν πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να λες είμαι μικρός, αδύναμος, πεσμένος, χίλια δυο. Πρέπει να δούμε τι ο Θεός έβαλε μέσα μας. Τι πνεύμα μου έδωσε ο Θεός και εγώ τι έκανα το πνεύμα που μου έδωσε ο Θεός. Ποια δύναμη μου έδωσε ο Θεός και ποια δύναμη ζω εγώ. Τι μου είπε ο Θεός να κάνω και τι κάνω. Πώς μου είπε ο Θεός να προσεύχομαι και πώς προσεύχομαι. Και θα πάει να πολεμήσει. Και όταν είναι το Γολιάθ, αδερφοί, το πνεύμα αυτό τον άφησε. Όταν ξεκινήσουμε, θα είναι μαζί μας αυτό το πνεύμα της δύναμης, της αγάπης και του σοφρονισμού, γιατί αυτό που κάνει ο Δαβίδ το κάνει για το λαό του Θεού. Δεν μπορεί να βλέπει τον Γολιάθ να κοροϊδεύει τα στρατεύματα ενός ζωντανού Θεού. Δεν το δέχεται μέσα του. Δεν το κάνει για τον εαυτό του. Το κάνει για το λαό του Θεού. Είναι πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Του δίνει το νου του Χριστού. Του λέει μπορείς να τον πολεμήσεις. Μπορείς να νικήσεις αυτή την ασθένεια. Μπορείς να νικήσεις αυτή την αδυναμία. Μη σε κοροϊδεύει ο διάβολος. Αυτό που είναι μέσα μας είναι πιο δυνατός από αυτό που είναι έξω από μας. Ποιος είναι μέσα μας? Δεν έχουμε καταλάβει. Γιατί έχουμε μάθει να κοιτάζουμε τα συναισθήματά μας. Νιώθω, δεν νιώθω αδερφέ καλά, δεν νιώθω, αισθάνομαι. Ο πιστός δεν περπατάει με συναισθήματα, ούτε με αισθήματα. Περπατάει δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Νιώθω, δεν νιώθω, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μου. Και αν κινηθώ θα δω τη δύναμη του Θεού. Εάν μείνω πίσω, δεν πρόκειται να δω τίποτα. Πάρτε, λέει, τα δίκτυα σας και πάτε στα βαθιά να ψαρέψετε. Η δύναμη είναι δοσμένη από τον Κύριο. Τα ψάρια είναι ήδη έτοιμα. Πού είναι το πρόβλημα? Πρέπει οι μαθητές να κινηθούν. Κύριε, λέει ο Πέτρος, εμείς σκοπιάσαμε όλη τη νύχτα, δεν πιάσαμε τίποτα. Γιατί? Το ανθρώπινο. Αλλά όμως, άλλα μου λέει ο λόγος σου. Επί το λόγο σου. Ο λόγος σου λέει άλλα. Εγώ άλλα ζω και άλλα λέει ο λόγος σου. Τι γίνεται τώρα? Κάτι δεν κάνω καλά. Επί το λόγο σου θα ρίξω το δίχτυ αυτή τη φορά. Στηριζόμενος σε αυτό που μου λέει ο λόγος σου. Και ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, είναι λόγος δυνάμεως. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμης Θεού. Αυτή τη φορά θα ρίξω τα δίχτυα σου, όχι τα δίχτυα, όχι στηριζόμενος τι καιρό κάνει, είναι νύχτα. Α, δεν είναι νύχτα. Είναι μέρα, τη μέρα δεν πιάνουν ψάρια. Δεν νιώθω καλά, είμαι κουρασμένος. Όλη νύχτα είμαι ξενυχτισμένος. Δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Όχι! Τον εαυτό μου τον έχω βγάλει απ' έξω. Ο λόγος σου μου λέει αυτό και αυτό θα ζήσω. Θα ρίξω τα δίχτυα στηριζόμενος μόνο στο λόγο σου. Ούτε στη δύναμή μου, ούτε πουθενά άλλο. Ο Δαβίδ θα πει: εσύ έρχεσαι εναντίον μου, έρχεσαι, γιατί δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Ξέρετε ποιον πολέμησε ο Γολιάθ? Τον Δαβίδ. Τους Ισραηλίτες δεν τους πολέμησε. Στους Ισραηλίτες, ξέρετε τι έλεγε? Λόγια. Δεν είχε ανάγκη να τους πολεμήσει. Και αν δεχτείς τα λόγια του εχθρού, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις μαζί του. Ήδη έχεις χάσει. Σε μια γωνία στριμωγμένη, φοβισμένη, τι κάνετε εδώ πέρα? Περιμένουμε το Θεό. Καλά, αυτός ο Θεός τόσο κακός είναι και δεν σας βοηθάει? Τόσο κακός είναι ο Θεός και δεν σε βοηθάει? Τι συμβαίνει? Κάτι δεν κάνουν καλά. Ο Δαβίδ δεν περιμένει το Θεό. Ο Θεός που είναι μέσα του λέει: όρμα, πολέμησε. Αυτή λέει είναι ψωμίο για μας. Για ποιους? Για μας? Για μας που πιστεύουμε, για μας που έχουμε το πνεύμα της δυνάμεως. Όρμα. Και του λέει λόγια ο Γολιάθ και πάει εναντίον του. Και ο Δαβίδ του λέει δυνατά φυσικά, γιατί να τον ακούσει: εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Τα όπλα σου φαίνονται. Αλλά δεν τα φοβάμαι. Δεν φοβάμαι αυτό που φαίνεται. Δεν φοβάμαι την ακτινογραφία. Δεν φοβάμαι αυτό που μου είπε ο ένας. Δεν φοβάμαι αυτό που μου είπε ο άλλος. Δεν φοβάμαι τα μηνύματα του Σατανά. Εγώ θα έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό που φαίνεται δεν είναι πιο δυνατό από αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό που δεν φαίνεται είναι ο Χριστός και ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Τον έχεις δει? Τον έχεις δει? Προσευχόμαστε εδώ. Την ώρα προσευχόμαστε λέμε: άραγε, θα απαντήσει ο Θεός, ποιος ξέρει, θα δούμε. Θα απαντήσει ο Θεός. Αυτό είναι μαδηλίας, αδελφοί. Όταν προσεύχεστε λέει να πιστεύετε ότι ελάβατε και θα γίνει σε εσάς. Πώς δεν το πιστεύω, αδελφέ? Γιατί η πίστη σου και η πίστη μου πρέπει να είναι σε αυτόν που σου το είπε. Σε αυτόν που μας έδωσε την αλήθεια, αδελφή. Αλήθεια δεν λέει το μυαλό σου, το μυαλό μου. Αλήθεια λέει μόνο ο Χριστός. Και λέει, σήμερα λέει, αυτήν την μέρα θα σας παραδώσει ο Θεός στα χέρια μου. Γιατί? Γιατί πολέμησε. Για το πνεύμα της δύναμης, της αγάπης και του σοφρονισμού, το οποίο πνεύμα μόνο και μόνο δίνει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός δεν μας έδωσε άλλο πνεύμα. Τα άλλα τα κουβαλήσαμε εμείς στην πορεία. Μου είπε ένας αδερφός, μου είπε εκείνη η αδερφή, δεν με ενδιαφέρεις. Συγγνώμη που το λέω. Εάν οικοδομείς την πίστη μου και είναι σύμφωνα αυτό που μου λες με αυτό που μου λέει ο Θεός, αμήν. Εάν δεν με οικοδομείς και δεν είναι σύμφωνα αυτό που μου λέει ο Θεός, πρέπει να σε βάλω στην άκρη. Συγγνώμη. Γιατί εγώ θέλω και εσύ να προχωρήσεις. Έτσι έκανε ο Δαβίδ. Του λέγανε: πού θα πας? Αυτός είναι έτσι. Αυτός είναι προμαχητής. Αυτός μεγάλος. Τα αδέρφια του. Εσύ είσαι υπερήφανος, ο βασιλιάς. Πού πας έτσι, ξυπόλε στα κάτια? Πάρ την πανοπλία μου. Άμα τους άκουγε, θα είχε χάσει. Ο πόλεμος, αδελφοί, είναι πόλεμος πνευματικός. Είναι πόλεμος μηνυμάτων. Ποιον ακούς? Το Θεό. Αν ακούς το Θεό, προχώρα. Αμήν.